halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah, waana 29-ka bisha May sanadka 2019-ka. Haatan saacadda Afrikada Bari dhageystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada wadamada ama deegaanada Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona Saare Ciidan Nuuriyaani oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo soo saartay amar kale oo ka mid ah tallaabooyinka ay cadaadiska ku saarayso Soomaaliya. Warbixin ayaan idiin ka haynaa waxaa la gudboon Soomaaliya inay arrimahaasi kaga jawaab celiso.
Markaas diyaaradaha la dhaho ha soo maraan magaalada Wajeer, Soomaaliduna sidii dowladdii hore Xasan Sheekh Watiri uun hatiraah bes jaadkuna ha joogsado ilaa intay amuraha inka xalinanno. Wiig uma adkaysan karta dowladda Kenya oo dhaqaale la'aanta jaadka soo gelisa. Taasi waa tukoobaad ee loo baahnaynba imika in cid kale lagala xaajoodo xulufo kale lagaga samaysto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Hableheennay ugbaa iyo orihii aad qabteenay markii ay umuleen laga tuuray ilmahayee lagu abuur falanayay, taa miyaan la arkaynin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Lataliyaha amaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay inay Iran mas'uul ka ahayd weerarada la beegsaday maraakiibaha kuwa saliidda qaada oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isu taga Imaaraadka Carabta. Soo warbaahinta la hadlayay isla markaana joogay magaalada Dubai ee una joogay waxa ugu yeeray wadahadal muhiim ah waqtigiisana jooga oo ku saabsan amaanka gobolka ayaanu Bolton keenin u xadayn ah oo la xiriirta eedeyntiisaasi. Hase yeeshee Iran ayaa iyagu dhankooda hore u dafiray mas'uuliyadda weerarkaasi. Xiisadda ka dhaxalowsan Mareykanka iyo Iran ayaa kordhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu shaaciyay go'aankiisii ahaa inuu isku dayayo inuu jarayo saliidda Iran ay dhoofiso ilaa iyo halka ugu hooseysa, si xukuumadda Iran cadaadis loogu saaro inay beddelaan habdhaqankooda Bariga Dhexe.
Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga dalka Myanmar xadgudubyo cusub oo ay ka geysteen gobolka Rakhine. Gobolkaasi oo ay waxyeelo baaxad leh gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah ee Rohingyaha ku dhawaad 2 sano ka horna ay kula kaceen falal arxan darro oo dil iyo barakicin isugu jirta. Warbixin la daabacay maanta oo Arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamo la geeyay gobolka Rakhine. Waxaana Amnesty International soo bandhigtay cases eedeymo oo muujinaya dad ku lug leh dambiyo dagaal oo geystay xadgudubyo ay ka mid yihiin dil qurugooye ah, jirdil iyo xarigan loo aabayeelin. Nicholas Bakolin oo ah madaxa hay'adda Amnesty International ee bariga iyo koonfurta galbeed ee qaaradda Aasiya ayaa sheegay in howlgallada ugu dambeeyay ee maalmahan ay ciidamadu ka sameynayaan gobolka Rakhine aanay ahayn wax indhaha laga qarsan karo.
Tuufaanku dhuftay salaasadii shalay gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa waxyeeleeyay guryihii isla markaana dhulka soo dhigay dhirtii, iyadoo sidoo kalena uu ka jaray halkaasi korontadii. Tuufaankaasi oo noqonaya kii u dambeeyay ee xaalada cimilo xumaan ah oo maalmahan bahaysatay deegaanada ku yaalla bartamaha dalka Mareykanka tan iyo 7 hore. Waxaana tuufaankaasi galbeedka magaalada Kansas dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan amaba ku dhaawacmay ugu yaraan 12 qof, halka dabaylo halkaasi ka dhacayna ay saameeyeen bariga fog ee magaalada New York. Dadka degan bartamaha gobolada galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa shalay iyaguna eegayay saameynta ay u ka tagay duufaankaasi xoogan, iyadoo uu ku dhintay hal qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale. Waxaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen duufaanadaasi guryo, dugsiyo iyo weliba goobo ganacsi.
Ururo caalamiya iyo kuwa gudaha dalka Pakistan ka jira ayaa cambaareeyay xariga lagula kacay suxufii warbixina ka sameeyey dad mudaharaadyo dhigayay. Gohar Wasiir oo ah suxufiga la xiray ayaa leh warbaahin u gaara oo satelaytka laga baahiyo waxaan ay tabiyeen mudaharaadyo ay sameynayeen qoomiyadda Bashtuunka oo sheegay inay xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan. Gohar Wasiir oo xarunta TV-giisu ay ku taalo gobolka Khaybar ayaa sidoo kale lala xiray 22 qof oo kale oo dhammaantoodna ay ciidamada ammaanku xabsiga dhigeen toddobaadkii hore. Warbaahin soo xiganaysa militariga dowladda ayaa sheegtay in dadka mudaharaadyada dhigayay ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidan iyo goobo ay ciidamadu ku baadhaan dadka iyo gaadiidka.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaanay ogolaan doonin in alaabo aan cidna la socon lasoo saaro duulimaadyada ka yimaada dhinaca Soomaaliya inay dalkooda soo galaan. War qoraala ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaas ahi ay Kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
go'aankan cusub ee ay dowladda dalka Kenya ku sheegtay in wixii hadda ka dambeeya aysan dalkeeda u ogolaan doonin in la soo geliyo boorsooyinka iyo alaabta xamuulka ah ee aynan la socon dadkii iska lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sida caadada ah, magaalooyinka caalamka waxaa caadi ka ah in la isku diro alaabta xamuulka ah iyo boorsooyinka iyadoo la adeegsanayo shirkado kala duwan. bayaan ay soo saartay dowladda Kenya maalintii Talaadada ayaa tusaale loogu soo qaatay in boorsooyinka aysan la soconin dadkii lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho lala wareegi doono iyadoo la raacayo sharciga gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dalkani. dowladda Kenya waxay ka walaacsan tahay boorsooyin badan oo aysan la soconin dadkii lahaa kuwaas soo saaran diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya. tani waxay ka hor imaanaysaa sharciyada gaadiidka caalamiga ee hawada, waxayna khatar ku tahay ammaanka. sidaasi darteed dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aanan la wehelinin oo ka timid Soomaaliya ee gudaha Kenya u soo gasho, haddii ay dhacdana iyadoo la ilaalinayo ammaanka gaadiidka hawada iyo xeerka amniga iyo diyaaradaha waxaa lala wareegi doonaa alaabtaasi, ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda Kenya ee ay ku joojisay alaabtii xamuulka iyo boorsooyinka ee ka imaan jiray magaalada caasimadda Muqdisho. dowladda Kenya ayaa 10 bishan joojisay diyaaradihii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, waxayna ku leexisay magaalada Wajeer halkaasi oo lagu baarayo. go'aankii kale ee xigay ee ay dowladda Kenya qaadatayna wuxuu ahaa inay joojisay dalkugalkii ay mas-uuliyiinta Soomaalida ka qaadan jireen garoomada dalkeeda. hase yeeshee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, ayaa maalmo ka hor war ay soo saartay waxa ay shaqaalaheeda uga mamnuucday inaysan shirar uga qaybgeli karin magaalada Nairobi. xiriirka labada wadan ayaa sii xumaanayay tan iyo bishii labaad ee sanadkan, waxaana dadka falanqeeya arrimaha gobolku ay sheegayaan in Kenya ay Soomaaliya cadaadis ku saarayso sidii ay si madax bannaan ay labada dal uga wada hadli lahaayeen arrimaha muranka badda, kaasoo go'aankeeda la sugayo inay ku dhawaaqdo Maxkamadda Caalamiga Adduunka dhammaadka sanadkan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haddaba go'aankan Kenya ayay dadka siyaasadda rugruga qaarkood ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo ay dhowaanahan Kenya doonayso inay cadaadis ku saarto dalka Soomaaliya. waxaanay garoonka Jomo Kenyatta dhowaan ka celisay wasiirro iyo saraakiil Soomaaliya. dhinaca kalena waxay dib u soo rogtay in dhammaan duulimaadyada ka imanaya magaalada Muqdisho ay maraan magaalada Wajeer si halkaasi loogu soo baaro. Soomaaliya ayaa arrimahaasi kaga jawaabtay inaanay ahayn tallaabooyinkaasi kuwa ka turjumaya daris wanaag. haddaba waxaa soo baxaya baaqyo loo jeedinayo Soomaaliya inay qorshe diblomaasiyadeed ka lahaato si ay ula macaamisho dalka Kenya oo laga yaabo in ay qaado tallaabooyin kale. warbixin amuraasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
tallaabooyinka ay dhowaan qaaday Kenya waxay u muuqdeen kuwa qorshaysan oo aan ku soo booda ahayn. waa sida ay ku doodayaan qaar ka mid a khubarada Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaalida darsa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka.
dowladda Kenya waa dowlad ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo, ama waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho institutions. marka waxaa shidaya dowladda Kenya dabka ku shidana waxa weeye, markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalalka badda wadaaga, halkay iska galaan iyo sida isku galaan, mid walba waxay ku caddaynaysaa inay dooda Soomaalidu ka saxsan tahay dowladda Kenya. warwarkeega ugu weyna waxa weeye in maxkamaddu sanadkan hadday go-aan gaadho la oran doono ka kacdo marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan waaf kubaadis meesha loo socda waxa weeyaan bal in la gelgelo muqdisho si ay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale aynu heshiino walaal taas weeyaan tashadasa dowladda kenya
marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo ay kenya la iman kartaa ciidamadeedii waddankay joogaan weli soomaaliya qaxooti fara badan oo boqolaalkuna ayaa jooga kenya maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin kara
way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiishkeegu ugu dheeryahay oo kolba khiyaamo cusub baa lagala soo bixi karaa kiishkaasi horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood iyadoo qurihi maa maamushay waxa weeyaan qurmada midoobay qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa kasoo gasha qaxootiga dowladda kenya ayna afka ku dhufanayn ta ku xigta ciidamadeedu inay joogaan halkana haddii dee qolooyinka nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda kenya leh waa in meeshan badde laysku haysto xoogba lagu qabsada inkastoo maraakiib badan oo ciidan oo kenya hay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka soomaaliya ee amison ku qaybsan si aan midowda afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo laakiinse arrintaa hadday ku kacdo waxa jarimo weyn ayay noqon doontaa
kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee hague ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan khubaro kala duwan ayaana ku dooday in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kenya qaaday rooble garaad cabdow waxa uu taxliiliyaa arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda kenya waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga
ma hayno wax cad oy dowladda kenya ku leedahay soomaali baan ula dan lehna ama dalka soomaaliya kuwa jan lama hayo laakiin ani arri ahaan waxaan u arkaa nidaam un waddanka kenya ay ku doonayso inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda hadday tahay amniga sugitaankiisi hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysa ba soomaaliya ayaamahan dowladda soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo muqdisho uu amniga gacanta kasii baxayo waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay lagku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay lagku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda kenya tallaabada hadday qaadayso
laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaala kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha
markii ayaantii dowladda kenya ay ka carootay shirki london amaba dowladda soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka kenya soomaaliya ka joogna la ceeri waxaa dhacay wadahadal u dhexay labada madaxweyne madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ethoobiya idan waxba laysku afgaranin buu shirka dhammaaday dowladda kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xalliso gogoshii ma ay dhigteen oo madaxweynihii soomaaliya inay u yeerato ra-iisul wasaarihii ethoobiya waxaas oo dhan waxay u samaysay in ay dirisnimadii iyo diblomaasiyadda ay sideed u tiisagnaato
waxaa haddaba jira baaqyo kasoo baxaya aqoon-yahanno soomaali ah oo iyaguna ka digaya in kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku samayso siyaasadda gobollada gaar ahaana jubbaland iyo inay ganacsatada soomaalida cadaadi saarto ama ay ka cayriso kenya iyo inay xitaa dhoolatus milatari ka samayso xuduudda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda brofesor cabdi ismaaciil samatar ayaa ka warramaya
dhowr sannadood xataa ilaa markii xasan sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay macahadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuurahadda dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaro ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kaloo kasoo ifbaxasa qorshaha halbowlaha ee strategiga ee dowladda soomaaliyeed ku soconaysana maba jiro oo meelo diraasada laga sameeya maba jiraan oy dowladdu leedahay ama waddanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan un laga jawaabo la ficiltamo waxaa ka weyn in laga baaraandego waxyaabaha u socoto kenya si barnaamij ka buruud sarreeyo loo dhigto ayaa muhiim ah laakiinse imika waxaa muuqato un kolba wixii yimaado in laga jawaabiyo walaal
dadka qaar ba waxay leeyihiin maadaama kenya ay saanu cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda soomaaliya waa in iyaduna ay samaysataa isbaxaysi waa in la dedejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya eritrea iyo ethoobiya maxay kula tahay
وحوي I think وحيابة يميل سدك دق الله قبنا كرون لاقة بحنا إن دول الصومالي ده يقولوا ينكروا يرد تاجر مثلاً مركز ديار ده هلا ده هو حصل مران مجال ده وجير الصومالي ده نسيت الدولة ده راح حسن شيخ وتريون هتره بس جات كنا هجوك سدوا إلا أنت يا مراعى أنك حلينا إنه ويج وما أتكيسن كرت الدولة ده كيني يا دقالة وأنت جات كسو جلسة كسوة كوباد الله بحنا إن با إمك إن إتكلا لجلا حاجودهم xulufka kale laga sameeysto arinta dhaqaalaha isku darsiga Eritrea Soomaaliya Ethiopia waa arin muddo dheer in ay u baahan tahay in laga baaraandago oo hadii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxa laga yaabaa inay jari naga toorto waayo waxa ka socda wadanka Ethiopia gudisa waan fahamsanahay Eritrea hadalkayga badhaaf marka waxay la tahay xulufada hal la dhiso diplomatically hal loo dhiso laakiin se waa in la ogaadaa inay ka dhaxayso Ethiopia iyo Kenya inay ka dhaxeeyaan muwaafaqo siyaasi iyo istiraatiijiga oo 1963 kala saaray si Soomaaliya labadu ay iska caabiyaan tii wali way jirtay inkastoo dawladda Itoobiya isbeddel bedelay ku yimid Eritrea way fogtay wax weyn oo inoo tari kara sama jirto marka in amuraha la oodala kala qaado si ay u kala sareeyaan maxaynu inna ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijkii siyaasadeed ee istiraatiijiga ah ee hagaajiyo wasaaradda amuraha dibadda si degdeg ah loo dhiso iyo in la dhaho waxaanu qaban karnaa waxa weyn jaadkan joojino Kenya markaasii way ka soo jawaabi doonta arinta maxkamadana sida maxkamadda loogu daayo ama han ku jabno ama han ku guuleysane taa wax dhaama ma jiraan islaahano
ila haatan ma muuqato inay labada dawladood si firfircoon uga shaqeynayaan inay dajiyaan xiisada inkastoo jawaabta Soomaaliya ay bixisay ay qaboobayd marka la barbardhigo talaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dawladda Kenya
هارون معروف أي وربحنت عسين وصد ياريون لسعوتيني هالكاد كده جيسان إيسان نوا في واشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna shabeelad he. Wararka ka imanaya gobolka Shabeelad ayaa sheegay in maanta qaraxyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya loogu geystay inta u dhaxaysa Jawhar iyo Balcad ay askar qasaare ka soo gaadhay. Dhinaca kalena maleeshiyo gobolka Shabeelad ee Al-Shabaab kula dagaalama ayaa sheegay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta halkaas inooga soo diray.
Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax miino oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Qaraxa oo sida la sheegay ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyay guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeelo soo gaartay. Dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagu la beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax qasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad. Koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusle ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Xagarle oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyay abaabul iyo dagaalba waxay kala soo horjeedeen Al-Shabaabka ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Wahagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasina waxaa nooga soo diray Shabeelaha Dhexe wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Ramadaan Kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Haatana Suudaan. Shaqaalaha dalka Suudaan ayaa maalintii labaad ku jira shaqo joojin ay shalay ta soo bilaabeen oo waddanka oo dhan ay ka sameynayaan. Isbahaysiga ururada shaqaalaha iyo xirfadleyda iyo weliba xisbiyada siyaasadeed ayaa ku baaqay in shaqo joojin ay sameeyaan si ay cadaadis ugu saaraan militariga talada dalkaasi la wareegay bishii Abriil ee ina dhaaftay. wadahadaladii u dhexeeyey golaha militariga iyo weliba dadka kasoo horjeeda ayaa ismariwaa ku jira toddobaadyadii ugu dambeeyey. Wariyaha v o eda Jason Batican ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Khartoum.
iyagoo ku luqeynaya halkudhigyo ka dhana dowladda ayaa shaqaaluhu ay dalbanayaan in militariga awoodda u wareejiyo, waxayna safteen bannaanka goobta dadka hodanka ay u dukaamaysi tagaan ee alwaha ee bartamaha faris magaalada caasimadda Khartoum. kuwana shahiida naftooda ay u huraan, innaguna shaqadeenna waan u huri karaa, ayaa ka mid ahaa halkudhigooda iyaga oo ka hadlaya dhowrka qof ee ku dhintay rabshadaha Suudaan tan iyo bishii Disembar ee sannadkii tegey. Talaadii shalay ayay ahayd maalintii koowaad ee shaqo joojin ku eg maanta oo ay hogaamiyaasha mucaaradka ay ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya in militariga talada dalkaasi xoogga ku haysta ay xukuumad rayadu ku wareejiyaan. Militariga ayaa talada dalkaasi waxa uu qabsaday bishii Abriil kadib markii afgembi xukunka ay uga tuureen madaxweynihii 30 sano dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan Albashiir. mudaaharaadii socday muddo bila ayaa u sahlay ciidamada inay Albashiir talada ka tuuraan, isagoo ku eedeysnaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka ah oo laga geysto gobolka Darfuur. wadahadalladii u dhexeeyay hogaamiyaasha mudaaharaadka oogaya iyo militariga ayaa burburay horaantii bishan kadib markii ciidamadu ay weerareen dad si nabadoona mudaaharaad uga dhigayay Khartoum oo ay dhowr ka dileen qaar kalena dhaawaceen. hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalkooda si ay ugu cadaadiyaan militariga in xukunka uu iska dhiibo. Idris Ibrahim oo shaqaale ka ah bangiga Khartoum laantiisa moolka Alwafa ayaa sheegay in dhalinyarada Suudaan uu dulqaadku kasii dhammaanayo. waxa uu yidhi, waxaan doonaynaa xukuumad rayada. militarigu waxay dalkaasi xukumayeen ku dhowaad 50 sannadood. wadahadal ayaanu la galnay, laakiin uma muuqdaan inay doonayaan in rayadka ay xukun ku wareejiyaan. keliya hal koox oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka oo ah xisbiga Uma Badi ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee Suudaan Saadiq Al-Mahdi ayaa diiday inay ka qayb qaataan shaqo joojinta, laakiin waxay u muuqataa in diidmadooda aysan wax saameyn yeelan. Suudaan oo dhan shaqaalaha waaxyaha kala duwan ayaa waxa ay soo dhigeen sawiradooda baraha bulshada iyagoo sita boorar ay ku taageerayaan shaqo joojinta. shaqaalaha saliidda, dhakhaatiirta ilkaha, shaqaalaha warshadaha sonkorta iyo kuwa caafimaadka xoolaha ayaa ka mid ahaa qaybaha sida tooska uga qayb qaatay shaqo joojintan. tiro duulimaadyadii caalamiga ahaa ee Suudaan ee tegayay dalkaasi ayaa la baajiyey kadib markii shaqaalaha duulimaadka rayidka ay sheegeen inaysan shaqaynin. Ibrahim waxa uu leeyahay maamulka sare ee bangiga uu ka shaqeeyey gebi ahaan way ka soo horjeedeen shaqada ay joojiyeen. Suusan Cabdalla Xasan oo ay Ibraahim wada shaqeeyaan ayaa waxay idna sheegtay inaysan dan ka lahayn sida madaxdu ay u arkaan shaqo joojinta.
I don't care xataa low rafadooni alxaaja di dariiba alwatan fi naas fagdat ruuxa cadiil falwaziifa khalli alwaziifa.
waxay tiri dan iyo helad kama leeyahay haddii xataa shaqada leega eryo. waxay sheegtay in waxaan ay qabanaysa ay tahay adeeg yar oo dalkeeda dartiisa ay u fidinayso, waxayna sheegtay inay jiraan dad noloshooda qadiyadan ku waayay oo shaqo aysan macno weyn ugu fadhin. gudaha moolkan dukaamo badan ayaa weli furan, laakiin shaqaalihii ka shaqayn lahaa ayaa diiday inay shaqeeyaan iyaga oo ku biiray shaqo joojinta. mid ka mid a dukaamada oo lagu iibiyo adeega shirkadda telefoonada ee MTN, shaqaalaha ayaa si asluubaysan macaamiisha u tagtaa waxay u dhiibayaan warqad yar oo ay ku qoran tahay inaysan shaqaynaynin oo ay sharfayaan shaqo joojinta. suuqa Sena isna shaqaaluhu waxa ay ku gadaameen gawaare albaabada si dadka ugu hor joogsadaan inay gudaha soo galaan. Khartoum oo dhan ganacsigu wuxuu u muuqdaa mid qalqal ku jira. weli lama soo warin wax rabshadaa, laakiin militariga ayaa hore wacad waxay ugu mareen inay shaqada ka eryaan shaqaalaha dowladda ee ku biira shaqo joojinta.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Jason Batican uu kasoo diray magaalada Khartoum.
markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Eribaa rafiqila
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Idaacadda waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku soo maqan ee aad qaybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doonto waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Lataliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay in Iiraan ay mas-uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiib kuwa saliidda qaada oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isutaga Imaaraadka Carabta. Isagoo warbaahinta la hadlayay una jooga magaalada Abudabi, waxa ugu yeedhay wadahadal muhiim ah oo waqtigiisana jooga oo ku saabsan arrimaha ammaanka gobolka, ayaanu Bolton keeniyeen wax cadayn ah oo la xidhiidha eedayntiisaasi. Hase yeeshee Iiraan ayay uguna dhankooda hore u dafiray mas-uuliyadda weerarkaasi. Xiisadda ka dhexaloosan Mareykanka iyo Iiraan ayaa korodhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu shaaciyey go'aankiisii ahaa inuu isku dayiyo inuu joro saliidda Iiraan ay dhoofiso ilaa iyo halka ugu hooseysa, si xukuumadda Iiraan cadaadis loogu saaro inay beddelaan habdhaqankooga Bariga Dhexe.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga dalka Myanmar xadgudubyo cusub inay ka geysteen gobolka Rakhine, gobolkaasi oo ay waxyeelo baaxad la gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah ee Rohingyaha ku dhowaad 2 sannadood ka horna ay kula kaceen falal, dil iyo barakicin isugu jira. Warbixin la daabacay maanta Arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamaa la geeyey gobolka Rakhine, waxaana Amnesty International ay soo bandhigtay kaysas eedeymo oo muujinaya dad ku lug leh dembiyo dagaal oo ay geysteen xadgudubyo ay ka mid yihiin dil qurgooye ah, jirdil, xarig iyo weliba xabsi aan loo aabo yeelin. Nicolas Binkulin oo ah madaxa hay-adda Amnesty International ee qaabilsan Bariga iyo Koonfur Galbeed Eeshiya ayaa sheegay in howlgalladaasi ugu dambeeyey ee maalmihii ugu dambeeyey ciidamadu sameynayeen gobolka Rakhine aanay ahayn kuwa indhaha laga qarsan karo.
Duufaan ku dhuftay salaasadii gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa waxyeeleeyay guryihii islamarkaana dhulka soo dhigay dhirtii, sidoo kalena korontadii ka jaray halkaasi, iyadoo duufaankaasi uu noqonayo kii ugu dambeeyey xaalad cimilo xumaana oo maalmahanba haysatay deegaanada ku yaalla bartamaha dalka Mareykanka tan iyo 7 toddobaadkii hore. Waxaana duufaankaasi galbeedka magaalada Kansas City dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan amaba ay ku dhaawacmay ugu yaraan 2 qof, halka dabeylo kala duwana ay saameeyeen bariga foga New York. Dadka degan bartamaha gobolada galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa shalay eegayay saameynta uu ka tagay duufaankaasi xoogga badan halkaasi ku dhuftay oo 1 qof uu ku dhintay, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale, sidoo kalena burburiyey guryo, dugsiyo iyo weliba goobo ganacsi.
Ururo caalamiya iyo kuwa gudaha dalka Pakistan ka jira ayaa cambaareeyay xarig lagula kacay saxuufii warbixina ka sameeyey dad mudaharaad iyo dhigayey. Gohar Wasiir oo ah saxuufiga la xidhay ayaa leh warbaahin u gaara oo satelaytka laga baahiyo waxaanay jabiyeen mudaharaadyo ay sameeyeen qowmiyadda Bashtuunka oo sheegay inay xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan. Gohar Wasiir oo xarunta telefishinkiisu ay ku taallo gobolka Khaybar ayaa sidoo kale lala xidhay 22 qof oo kale dhammaantoodna ay ciidamada ammaanku xabsiga dhigeen 7 toddobaadkii hore. Warbaahinta ayaa soo xigatay milatariga dowladda, waxaana ay sheegeen in dadkaasi mudaharaadyada dhigayay ay qaadeen weeraro, ay saldhigyo ciidan iyo goobo ciidamadu ay ku baadhaan dadka iyo gaadiidka ay u geysteen.
galab wanaagsan iyo rabadaan wanaagsan ayaa dhegeystayaal idin leenahay meel kastood naga dhegeysanaysaan ba, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
Aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. Waxa weeye wadadu waa xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin. Saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro. Dhammaan way wada xiran yihiin. Waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado. Iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. Haddana amni ma jiro. Qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. Marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin. Waxa weeye shacabkii unba ku cadaaban, shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayaan waa iyaga. Waxa isu socodkii iyo adeegyoodii ay mutqaana danood gaarka ka xanibana waa iyaga. Tusaale ahaan hadaan soo qaadano dowladda Soomaaliya, dad cadaad farabadan ka kooban tahay, golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda iyo waxooda, xildhibaanadii, mas-uuliyiintii kale, saraakiishii ciidamada, aad bay u farabadan yihiin, gudoomiyaashii degmada, kii gobolka, dhammaantood mid waliba jid guriga u degan yahay jidadka ku hareeraysan wuu xidhaa, xafiiskiisa uu shaqo kago jidadka ku hareeraysanna wuu xidhaa. Waxaa intaa usii dheer dadkii ganacsatada ahaa oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxaan kulahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xidhaan. Marka amni haddana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed. Marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo.
Haye Yuusuf, aniga aragtay ahaanteyda ka Yuusufaan waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto. Because of maslaxadaas ku jirtana waxa weeye shacabkii baa naf baa lagu badbaadinayaa. Waxa weeye dawladda mar walba wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami ay soo degayaan. Markaasna markii la xiraayo shacabka waxaa loo sheegaa maaratay in laba beri mise hal beri ay jidka xirnaan doontay oo Ruusi adeegtaan adeegyada wax looga baahan yahay. Dawladda Soomaaliya ka ahaan iyo ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba waxa sharaf ugu jirtaa markii heer wufdi heer sare uu imaanayo kala tamsa martiqaad dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa. Marka taasna waxa lagu ilaalinayaa sharafti iyo imaarta sumcada magaca Soomaaliya. Hadii aan wada loo xirin in case waxa laga yaabaa dadka maarta dhibka jacayl inay maarta dadkaas martida ah ay fala argagixiso ay isticmaalaan. Sida darteed marka meeshaas magac xumo umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto, hadda waxaan soo xasuusan karnaa cashir aan ka baranay meeshan liira Soobe 14 October loo bixiyay. Umada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay, dad badan baa nooga dhamaaday. Si markii taas ay isu dhicin jaamkina waa lagu yareynayaa. Jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay. Maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control. Inta dhaxana maarta wixii dib wada lagu controlayaa checkpoint ayadana leeyihiin. Sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno, laakiin ninkaan saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani.
Dr. Mukhtar, waad maqlaysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin. Adiga sidee kuugu muuqataa?
Dowladda marka waxaa rabaa inay amniga sugto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato. Khibrad baa rabaa dadka professionalistka uu waa oo amniga iyo waxaan ku takhasusay waa in la keeno. Dadkaasa waxaan sameyn karaa. Ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo. Wax amniga ku iman kara ma jiro. Waxa weeye muddo badan maanta joognaa wadanka, jidadku in badan bay xidhnaayeen. Wax amniga ma yimid, ma imaanin. Dowladdu marka waa inay ka wareegto. Dariiqadan haddii dowladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento. Waa in dad waxaan ahel waa oo waxaan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo. Dadkaasa waxaan yaqaana sida ay u maarayn lahaayeen. Laakiin haddii mar walba jidkii la sii xiro shacabku wuu cadiban yahay. Marka wada shaqayntii shacabka iyo dowladda ayaa xumaanaya, xataa kalsoonidii baa xumaanaysa. Waayo dhimashadiina way ku socotaa, danahoodiina way ka xanibin yihiin. Oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye. Maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka ma kaalmo kara, maan joognaado aad markaad maraysid ma mari kartid jidcadahan oo jidkaa kale oo 30 wadnaha kuma dhici kartid. Jidadku way xidhan yihiin, jidcadayaashii baa xidhan. Waa inaad soo wareegtid ood kan taleex la laabatid. Dhibaato aad u fara badan weeye.
Yuusuf, miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin?
Dowladda Soomaaliya way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno. Dalka qaraxyo badan baa ka dhacay. caasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way isdhaamaan hadda yani sanadahan dambe waxa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranayay maamulada iyo maartay madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen nimba meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiyay waxa weey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maartay arimo kale in loo xiro jidado dhan ma xirno waxa weey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidkan Makkah Al Mukarram ee kamida waxaan qaba aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maartay laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii ay maanta jidku u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa way waa dhib Soomaali soo wada gaari way sida daraadid marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawlad ka haya ama xataa isagu ganacsaday yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoriyo oo jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba waa wax la iska caadeystay oo moodid ba in ay wanaag u arkaan dadka masuuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xiraayo in amni dawlad ku keentaa ma jirto waxa la rabaa in ay dawladu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keena waxa la rabaa in ay dawladu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaas shacabku waa xoolba isaga sameeyay shacabka suugan kara amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keen kara laakiin wax hormar u baahan yahay ogaan hormar u baahan yahay hadii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku hadduu qaataan buu yiri 20 sano shacabku dul qaadanayeen oo jidadku xidnaayeen oo hadana ay dhimanayeen oo welin ay dhimanayaan ilaa goormay dul qaadan karaan hadii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo masuuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay ficilan waa dheelay inay dul qaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno amni lagu sugayo islaana ay waxbu keenaya marka maxaan ku dul qaadanaa rajo ma jirtaa aan ku dul qaadano marka la rabaa shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wadba qabsanaya waa halka xalkuba waa inta in dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxa la rabaa in dawladdu bedesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqda
jidadka xiran waxa faa'iido ku jira isku day badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa ee dawladda fashasha jiro aadan ku qodobay waxa kamid ah qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo umada Soomaaliyeed in lagu gumaado waxa kale oo jira maartay waxyaalo kale oo dadka umada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyay la rabay ay dawladda ka hortagtay marka jidadka waxa asbaabaha loo xir badan waxa kamid ah xitaa hadii qarax la soo sheegay jidadka badan waa la xiraa maartay suspected ee laga dareemo iyo baawr waxa hadii laga dareemo waa la xiraa taas oo lagu badbaadinayo umada Soomaaliyeed loogana hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanayo umada Soomaaliyeed maartay dawladdana ay qaraxyadaas ku soo qabaneysa koow iyo laba ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan oo maartay barnaamij xitaa maartay argixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan wixii maartay amniga lidi ku ahna maartay inay soo sheegaan maartay si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maartay dadaal bay wadaa waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa la gaari doonaa xilli maartay ay wada xirnaan doonin marka waxa weey waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maartay iska wada kaashiba arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adbu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo dood gaabana la socotiinaya halkaad kaga geysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijki dhaqanka iyo hidaha Axmed Cali Axmed Faarax Cali idaacha ayaa la diyaaray
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, gobonimadii 1906-kii la helay, inkastoo la hawiray, inkastoo midnimadii qaranku intay dhaawacantay ay maanta xalaal u tahay, haddana waa hadal oo lama daaye. maalmahan oo kale waxaa Allah u naxariistay in si gaar ah loo xusuusto gaar inoogu leh. Cali Xuseen Xilsi, oo ahaa gabyaa weyn, isla markaasna astaan muuqdheer u ahaa xisbigii S Y L ee madax bannaanida soo hooyey, madaxa iyo howlwadeenba dadkii xisbigaa siyaasadihiisa u dhuun daloolay ee aan la kulannay siday inoogu warameen, wuxuu Cali ahaa danta guud markay toogto, nin aan nasasho aqoon oo karti doora lagu uumay, nin isaga daraaddiis ay Soomaali badani ururkaba ugu soo biirtay kadib markii maankooda uu aftahamadiisa ku hantay. Tixrihii haddaba gubaabada ahaa ee gumaysigii Talyaaniga uu Cali dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tiriyey madaxdii xisbigu maalin ay shir u qabatay odayaal Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u janjeeraan. Wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tiriyey tixdaan uu ku muujinayo silicii iyo saxariirtii beeraydii Talyaanigu ay ku ahayn jireen Soomaalidii Wabi Shabeelle ee qasabka ay ugu shaqaysan jireen, wixii loo yaqiin Lavoro Forzato. Saddex tuduc oo geeraarkaas ka mida ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa in maqlaysiya odayaasha tantuugow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo mabaydaan arkahayn, wabiyaashan asayliyo janaalaa kan agteenna suu abeese dilaaya raguulaayey abeella ee la dhacaayey alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin. Hableheennii Ugbaa iyo orihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmaha ee lagu abuur falanayey taa miyaan la arkaynin. runtii dadkii halganka ka soo qayb qaatay tiro laguma koobi karo, waxaa si jira qaar mudan in si joogto ah loo xusuusnaado oo hawkalkii madax bannaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday. qaarkaas xuska dheeraadka a mudan kuwooda ugu sii mudanna waxaa sidaan soo sheegay ka mid ah Cali Xuseen. dhanka farsamaynta maansada haddii laga eegana wuxuu ahaa gabyaa raca koowaad ee maansayahanada Soomaalida lagu tirin karo, tixihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydo cid kaga dayata mooyee cid lalahaydi aanay jirin. toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kale istaago uu tixihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa, ku aan ka mid ahayn, ku basaasa oo shisheeyuhu soo dirsaday, iyo af Soomaaliga weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusul duubay. intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay Cali u soo dhooban jireen. al haddaba siday ahayd ila garatide Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Amiin oo ka mid ahaa dhalinyaradii S Y L. Cali waa ninku gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiin la soo hoyato oo dirir la heenseeyo tixihii sidii hawsarkii cadowga heeraayey halkuu Cali Xuseen ka hadli jiray waanu hibannaay. howlaha xisbiga markay joogto Cali Xuseen gabyaa keliya ma ahayne, wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa, kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonimadu ay kolba gasho. taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu Cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii 1904-nadii. sida la og yahay, 1904-kii dagaalkii labaad ee dunidu waa tuu dhammaaday, waa tii geeska Afrika Talyaaniga lagaga adkaaday oo Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreeyaba inta gacantooda laga bixiyay ay si fudud gacantii Ingiriiska ugu dhaceen. Boqor Xayle Salaase oo ku dhowaa 10 qaxooti ku ahaa magaalada Bath ee dalka Ingiriiska waa tii 1964 Addis Ababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey. Dabadeedna waa tuu istusay dhulkii Talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay. Macnaheedu wuxuu yahay Itoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado Eritreya, waqooyiga galbeedka ilaa xeebaha Banaadir, dhammaan dhulka Soomaalida. Si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo, wuxuu isla markiiba boqorku bilaabay Soomaalida inuu kula taliyo riyada leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax banaanida ee ay ku daba joogaan ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu Itoobiya ula jeeday. Sidaasna wuxuu ku sheegay khudbad 1994 uu magaalada Qabri Dahaaqe ka jeediyey. Leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay taladaas ugu gacan seereen. Muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu jigjiga ku lahaa, halkaasna ka furay tan iyo xilligii uu Ingiriisku xukumayay. Maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaas loogu tegay ayaa gacanta loo qaaday. Waxaa laga dhigay wax la laayay, wax la dhaawacay, iyo wax iyaga oo garbaduuban xabsigii weynaa ee Adari loo dhaadhiciyey. Maalintaasna xabadii iyo xariggii boqorka dhallinyaradii xisbiga ee ka soo fakatay waxaa ka mid ahayd gabar dacyar oo reer Jigjiga ahayd. Si ay ku soo gaadhayba xamal bay soo gashay, saa waxaa la dejiyey naadigii leegada ee ceelgaab ku yiil. Ha yeeshee, wax yar kadibba iyada oo dagaalamaysa ayaa lagu dilay bartamaha waddada Kamaaluddiin Salaax. Waxay ku dhimatay gacanta askarta gumaysigii Talyaaniga. Waa Xaawo Cismaan oo Xaawataako loo yaqiin. Dacdadaas kadib, leegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faltiran oo ku saabsan guuldaradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii Adari lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen. Sida cid waliba garan kartana, waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn. Markaas baa waxaa laga maarmi waayay in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof taga oo war sugan kala soo noqda. Maalintaasna Cali Xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dabarka u ridan doono. Markaas buu kabihiisii cagaha ku ritay, isaga oo sahay la siiyey aanay jeebabka ugu jirin, cid wehelisaana aanay la socon. Xamar iyo Adarisa dhul baa u dhexeeyee sadcaalkaasi dhibtii Cali ka soo gaadhay. Hay weydiine adiguba maleh. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku guulaystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii dhuumasho ku galo oo raggii ku salicsanaa ee leegada ahaa uu kafool ula kulmo. Markuu soo noqday, gabaygii warbixinta iyo gugaabinta reer Adari isugu jiray oo naadigii SYL ee Xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa dad ma noola leegooy, haddaad wariga doonteene jeelkan doraad galay anoon la idareemayne nimankii Dubaa lala dhacay baan soo dul joogsaday. Raggii sibirka wada daadsanaa danab siduu laayay duubiga Rashiid go'ay markuu daqarku ii muuqday alla dugeeye sootii naftuba duul itirimaa. Intaa markuu yidhi ayuu wuxuu kinay adayg iyo dulqaad dheeraada kula dardaarmaya raggii iyo haweenkii leegada ee xabsiyada boqorka lagu silcinayay iyo qaarkii kale ee xisbiga ka tirsanaa guumashadana ku jiray. Markaas buu yidhi duurka iyo fiidkii alkaa idin dul meeraaya dabinkaad cagaa kula jirtaan qaaca dami waaye annaguba dulmiga waa qabnaa, dacasna noo dheere waxba yaan dilmada Adariyey diinta loo necine. Hadduu saqoon xornimo dooni waa inuu dul qaataaye dilka wax u bareedeen markaad leega damacdeene cadowgaad u dabacdaay waa kugu dulaalaaye waa inaad dub kuu geejisaan doqoni waa liide. Wuxuu ahaa Saban intay baraarugtay uu xilkaskeedu hogaamiyey. Saban intay danteeda garatay gumaysiga iyo gumaysi raacuba ay u soo ureen. Saban iyada oo aan weli gob ahayn, haddana xoogagii waaweynaa ee dunidu ay xisaabahooda ku darsan jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan ee ku kale haduu eebaydmo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. haatanna aynu dib ugu jallacnayno mar kale ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
qasiidadaasi allabariga ah ee uu ku luuqaynayay Cabdi Sheekh Dandaawi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo. hawada intaynu mar kale kulmayno waa Cabdixakiin Shuruuc iyo Sahre Ciidlo idin leh. sida ayo nabadgelyo Ramadaan kareem.